Azerbaycanın daşary işler ministriniň ornasary Halaf Halafow Türkmen ilçesinde iki ýurdun arasynda Hazar deňzinde gözlük atyryş we newit gaz çykarmak barada baglaşylan alalaşygyň bodulanlygy üçin berk protest bildirdi diýip Trend habar gurulugy ýazýar. Metgot habarlaryna aýdylmagyna görä Azerbaycanın daşary işler ministrinin ornasary bilen Türkmenistanın Azerbaycandaky ilçisi Toylu Kömökün arasında bolan duguşlukda Azerbaycanın ve Türkmenistanın prezidentlerinin 2008-nji ýylda Hazar deňziniň düýbündäki araçak boýunça alalaşyk gazanylýança aralyk territoriýada gözlük agtarış we newit gaz çykarmak işlerini geçirmelilik baradaky şertnama gol çekenine öwrenilipdir. Azerbaycan daşary işler ministriniň resmi wekili Eynal Abdullaýew mesele barada Azatlyk radiosynyň Azer gullugyna interwiu berdi.
2008-nji ýylda Azerbaýjan Respublikasy we Türkmenistan prezidentleri arasynda razylaşma bar. Ýani hemin razylaşma
2008-nji ýylda Azerbaýjan Respublikasy bilen Türkmenistanyň prezidentleriniň arasynda alalaşyk baglaşyldy. Ol alalaşykda Azerbaýjan we Türkmenistan deňizdäki sektorlarynyň kesişýän ýerlerini Hazar deňziniň düýbüniň hukuk durumy kesgitlenýänçe hiç ýyl iş geçirmeli däl diýip Eýnal Abdullaýew aýtdy.
Meseleler razylaşdyrylmaýana geder, her hansı bir keşfiyat veyahut hasılatla bağlı faaliyet hayata geçirilmeyecek.
Azerbaycan Türkmenistan iki yurdun aralık teritoriyasında yerleşen Kepaz yatağını gözlük ağıtarış işlerini geçirmeye sinanışmakta ipleyer. Şu sebepten Azerbaycan Türkmenistan'ı bir protest bilir yer ve Hazar denizinde hukuklarını korumağa değişli çareleri özüne kalır yanlığına ediyar. Meğlum ol şeyal Türkmenistan Azerbaycan'ı Kepaz deyilip at verilen yatağı Serdar diye atlanır yer. Azerbaycanın xabar serişdelerinden tapawutlukda Türkmenistanın resmi metduwaty bu xabara hiç ýyl reaksiýa bildirmedi. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistanın Azerbaycandaky ilçixanasy Trend xabar gurulugyna resmi Aşgabatyň Azerbaýjana jogap berenligini aýdypdyr. Bu xabar Türkmenistan.ru internet neşir hem tasdiklýär. Trend hem Türkmenistan.ru şu gün 19-njy ýylyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Azer hem türkmen resmileriniň arasynda bolan duguşlyk barada Azerbaýjan medeniýetinde peýda bolan habarlar bilen bagly ýürüýte beýanat ýeredenligini habar berdi. Bu beýanatda resmi Aşgabatyň Bakuw geçen hepde 16-njy ýylyň protest bildirendigi sebäbi Azerbaýjanyň Serhet gurulugy tarapyndan Türkmenistanyň Hazar deňziniň Azerbaýjana dahilsiz ýerde ylmy barlyk işlerini geçirýän grazdan gemisine garşy bi-kanun hereket edilenini gaýdylýar. Bu protest resmi suratda şol sanly Azerbaýjanyň daşary işler ministrligine diplomatik nota bermek arkaly bildirilipdir. Şeýle provokasiýa dowam etdirilen halatyny türkmen tarapy degişli çäre görür diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi duýdurupdyr. Hazar deňziniň oýunnaky 5 deňiz ýaka döwlet, Orsiýet, Azerbaýjan, Gazakstan, Türkmenistan we Eýran 1991-nji ýylda öňki ser dargaly bäri Kaspi deňizi boýunça deňiz serhetlerini kesgitlemegi başarmany gelýärler.